Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Danske skove har det ringe og er blevet mørkere. Det skrev Ekstrabladet for et par uger siden. Rapport om stigende mørke i danske skove kaldes uhyre bekymrende. Det skrev TV2 også for et par uger siden. Men hvad betyder det, når forskere kalder skove for mørke, og hvor bekymrende er det faktisk? Hvor bekymrende er den tilstand, som de danske skove er i lige nu? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med det, så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Rasmus Ejernæs, som er med over telefonen.
Tak skal du have. Du,
ja, det gør du. Du er seniorforsker i biodiversitet fra Aarhus Universitet, så er du medforfatter til den årlige rapport fra det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur, som hedder Novana. Og det er altså den her rapport, ud fra den, at der er nogen, der siger det her med, at skovene de er blevet mørkere, og det er uhyre bekymrende. Og lad os starte helt med det basale, Rasmus. Den her rapport, hvad er det, den sådan grundlæggende undersøger?
Altså, vi undersøger, hvordan de beskyttede skove har det i Danmark, og det er dem, som sådan er internationalt værdifulde, og derfor er beskyttet af EU's habitatdirektiv. Så det er de gamle bøgeskove og egeskove og aske, ellesumpe og sådan noget. Så det er de mest værdifulde skove i Danmark.
Og når folk er ude og sige, at det her med, at skovene de er blevet mørke, hvad det betyder?
Jamen altså, og det kan jo godt virke sådan lidt absurd, fordi der skal jo ligesom være mørkt og skygget ind i en skov, ellers er det vel ikke en skov. Men det er bare alligevel sådan, at mange af de arter af dyr og planter og svampe, som lever inde i vores skove, de kan faktisk meget godt lide, at solen også kigger ind i skoven indimellem, at der er nogle små skovlysninger, og at der kommer sol og varme ind i skoven også. Det gælder planterne, og det gælder sommerfuglen, og det gælder sådan også mange af fuglene. Så derfor så betyder det faktisk noget, at skovene er blevet mørkere. I sådan et meget langt, måske 1000 eller millioner år i tidsperspektiv, så har skovene ikke været så mørke, som de er i dag, fordi der har været store plante og store græssende dyr. Men de blev smidt ud af skovene omkring år 1800, da man lavede fredskovsloven. Så der er ikke rigtig nogen græssende dyr derinde længere, så træerne de står meget tæt inde i skovene. Og så kommer der ikke meget lys ned på skovbunden, og det efterlader altså ikke så mange levesteder til vilde planter og sommerfugle.
Og hvis du kan tage os igennem konsekvenserne af det, fordi det vil sige, at skovene de er blevet mørkere, fordi der ikke er nogen dyr, som ligesom sørger for, at der kan komme lys ind, fordi der måske ikke bliver spist så meget af begræsningen og hvad der ellers er ude i skoven. Hvad er det så, der har betydning, at det er blevet mørkere i skovene?
Ja, altså, der er jo virkelig to betydninger, og det er nok vigtigt at være opmærksom på dem begge to. Dels så betyder det faktisk, at man kan lave noget bedre tømmer i skovene, fordi hvis der er mørkt ind i skoven, så betyder det, at træerne de strækker sig op mod lyset, og så vil de stærkeste træer, det er typisk dem, som giver noget godt tømmer, altså sådan noget som bøgetræerne for eksempel, som står der i bøgeskoven, og man kender godt den der søjlehal af lange, lige bøgetræstammer. Og det giver altså noget godt tømmer, man kan sælge på markedet. Hvis nu de her bøgetræer var vokset op i lys, så var de begyndt at græne sig meget tidligt, og så har man ikke fået de her lange, lige stammer. Til gengæld havde man fået nogle flotte, bredkronede bøgetræer.
Men det lyder som om...
De der bredkronede træer ude i landskabet, ikke?
Men det lyder da som om, det så er en god ting. Altså, der er nogle gode ting at hente i
det
her.
Ja. Jamen, det er der også for os mennesker. Men det er klart, at for alle de andre organismer, de ville trives bedre i en naturlig skov, hvor der var græssende dyr, og hvor der kom lys ned i skoven. For at fremme den her tømmerproduktion, så har vi mennesker jo drænet skoven, så vi har gravet grøfter, så man kunne slippe af med vandet, og så er træerne blevet plantet ganske tæt ved hinanden. Eller man har sikret sig, at der er spiret bog og æren fra træerne, sådan at de er vokset op meget tæt på hinanden, så man får det her skyggeregime og de lange lige stammer. Men så mister man altså sollyset, og dermed mister man de her blomsterrige skovlysninger, og man mister også mange af de blomstrende buske. Så den naturlige skov, den vil være fuld af blomstrende tjørn og æble og roser og grøn. Men de bliver ikke så store og høje, så de bliver skygget væk af de her høje skyggetræer.
Men når vi
der kommer til at mangle en masse variation.
Men når vi snakker om det her med, at skovene de er blevet mørke, Rasmus Ejernæs, som er seniorforsker i biodiversitet og altså medforfatter til den her rapport, som er ude at sige det her med, at skovene de er blevet mørkere. Når vi snakker om det, hvor stort et areal er det så? Altså, hvor mange procentdel er det af skovene, der er mørke?
Ja, men altså, den procentdel, vi har undersøgt, det er jo en relativt lille procentdel af de samlede danske skove, fordi rigtig mange af de danske skove, det er jo sådan nogle effektivt drevne produktionsskove med nåletræer og sådan noget. De er selvfølgelig endnu mørkere. Så det er en lille procentdel af det samlede. Jeg har faktisk ikke det endelige tal på, hvor mange procent af det samlede danske skovareal
det
er.
Men er det så et problem? Er det så et problem, at den her procentdel, som I har undersøgt, som ikke er så stor en procentdel, at de er mørke? Fordi det lyder som om, at det er egentlig bare os mennesker, som gerne vil have god tømmer, og derfor planter vi det og laver dræn, sådan så at der ikke er nogen dyreliv, der ligesom spiser tingene, og det er ligesom menneskeskabt, at skovene de er blevet mørke. Er det så en stor udfordring? Hvad er problemet med, at vi gør det i en procentdel af de danske skove?
Ja, men man kan sige, at det var så lige præcis den procentdel af de danske skove, som er beskyttet, fordi de er værdifulde levesteder for truede arter. Og der er skovene sådan set det vigtigste økosystem for truede arter, for arter i det hele taget, men altså også for arter, der kræver en særlig beskyttelse i den danske natur. Og det er altså særligt lige netop de her skove, som er vigtige levesteder. Så derfor betyder det selvfølgelig noget, at man også i den her lille del af skovarealet prioriterer skovbrug og tømmerproduktion over natur. Altså, i løbet af de sidste 60-70 år, der har vi faktisk mistet omkring 10 dagsommerfugle, som er helt forsvundet fra Danmark, og som var knyttet til sådan nogle lyse skove og skovlysninger. Arter som egesommerfugl og slåensommerfugl og girogran og perlemorran og mimosyne. Sådan nogle eksotiske navne på sommerfugle, men nu skal rejse op til Sverige for at se, eller ned i Tyskland for at se. Og det på trods af, at vi har fået mere skov i Danmark. Så skov er altså ikke bare skov, og en af de ting, der gør en skov god som levested for vilde dyr og planter, det er, at der kommer lys ned i skoven.
Og når du siger det her med, at vi har mistet i løbet af de sidste 60-70 år, de her 10, hvad du sagde, dagsommerfugle, som man altså kan møde i skovene, så tænker jeg også, at det er måske ikke os alle sammen, som går rundt og tænker på de sommerfugle, som vi ser. Så det er vel også et udtryk for en anden ting. Altså det må være udtryk for en dybere tendens, at vi mister sådan nogle sommerfugle her. Hvad er det et udtryk for?
Jamen altså, det er jo sådan en lang, lang, lang glidebane i virkeligheden, hvor vi mennesker har nyttiggjort naturen til vores formål. Og det er så blevet på bekostning af alle de andre arter. Der er jo kendt 38.000 arter i den danske natur, eller deromkring, som vi har navne på. Og det er jo et lille fortal af de arter, som vi mennesker kan bruge til noget særligt nyttigt. Så er der masser af arter, der ikke generer os, og det får selvfølgelig lov til at være her, ikke? Men så er der også arter, der har de her mærkelige levesteder, for eksempel lever i blomsterige skovlysninger inde i skoven, eller måske lever de på gamle træer, som er i gang med at dø inde i hulhederne på de gamle træer. Og så nogle sære levesteder der, dem er der bare ikke plads til i sådan et landskab, der skal nyttiggøres over det hele. Så vi er lidt et udtryk for, at vi mennesker har været dårlige til at give plads til, at de andre også kan være her.
Og nu siger du, det er en glidebane. Altså, hvad kan resultaterne, hvad kan konsekvenserne være af det her på sigt?
Jeg vil våge den påstand, ikke? Og det er jo noget, der diskuteres meget, også i den videnskabelige verden. Men jeg vil våge den påstand, at der er faktisk ikke andre konsekvenser, end vi kommer til at leve i en røvsyg verden. Det synes jeg jo sådan set også er alvorligt nok, ikke? Altså, det har værdi, at man kan se en levende verden omkring sig, hvor der er fugleliv, og hvor der er sommerfugle, og hvor man kan høre græshopperne i græsset, og der er bier, der summer rundt i blomsterne og sådan noget. Det der med at leve i en levende verden, det har betydning for os mennesker. Der er også nye forskningsresultater, der viser, at det faktisk har betydning for vores mentale sundhed, altså at vi har det godt, at vi vokser op med tilknytning til en rig natur. Men i hvert fald betyder det noget, at kunne få de her naturoplevelser, og man kan jo se, at danskerne faktisk bruger rigtig meget af deres fritid ude i naturen på at få gode naturoplevelser. Men det diskuteres, om det også har betydning for vores velstand og overlevelse, og der vil jeg så sige, at det er der ikke noget, der tyder på, hvis man ser tilbage i tiden. Fordi vi har klaret os utrolig godt, og man kan sige, at mennesket klarer sig næsten bedre og bedre, end vi nogensinde før har gjort, på trods af, at vi har mistet det meste af vores biodiversitet. Så jeg tror ikke, vi skal frygte vores overlevelse, men vi skal frygte at komme til at leve i en utrolig kedelig verden, hvor der ikke er andet end nytte, der tæller.
Og når du siger det her, og nu tager jeg bare de ord ud af munden på dig, som du sagde før, altså bogstaveligt talt, vi kan måske komme til at leve i en røvsyg verden, hvor at der ikke er det liv og det dyreliv, som vi har haft tidligere. Hvor sandsynligt tror du, det er i sidste ende, at vi kommer til at leve i sådan en verden, som du frygter?
Ja, altså, som biolog, så sidder jeg nu og kigger ud af vinduet her i Østjylland, ikke? Og jeg tror ikke, jeg har set et vildt dyr hele dagen. Jeg kan se marker, jeg kan se en vej, jeg kan se en klippe græsplæne, og det er jo på mange måder denne her lidt røvsyge verden, og jeg vil ønske, at jeg kunne smutte ud i solskinnet og køre ud på Mols Laboratoriets arealer, hvor de har slukket nogle vildheste løs, som går og græsser i bakkerne, og så bare nyde solskinnet der, og uden at behøve at gøre noget som helst, fordi at der bare er et myldrende liv omkring mig. Jeg synes allerede, at vi i store dele af danske landskab er der i dag, at vi har fået en ret kedelig og ensformig og forudsigelig verden.
Men oplever du som forsker, at der bliver gjort nye tiltag over for det her, eller føler du, når du laver sådan, eller er med til at lave sådan en rapport her, at det egentlig bare understreger den tilstand, vi er i, og hvilken udvikling vi oplever? Altså bliver der gjort noget fra højere instanser for at formindske den her røvsyges verdenstilstand, som man kan sige?
Ja, nej, man kan sige, at det har været vanskeligt at få politikerne i tale. Jeg synes nu altså, at der de sidste måske de sidste 5 år har været en tendens til, at politikerne inde på Christiansborg også er begyndt at tale om natur og biodiversitet som et gode, som det godt kunne være relevant at prioritere politisk. Men ellers så har det jo mest været sundhed og økonomisk vækst, der har været på den politiske dagsorden. Så det vil være nyt, men det er på høj tid. Og til gengæld er der det sjove ved naturen, ikke? Det er, at hvis man gør noget, hvis man giver noget plads, så får man altså, så kvitterer naturen med det samme, så får vi oplevelser, og vi får spændende natur at færdes i. Det går faktisk relativt hurtigt, hvis man virkelig prioriterer det. Der kan man sige, at udfordringerne med for eksempel klima er jo lidt tungere at danse med, fordi at der kræver det en lang og sej indsats. Og det er jo ikke fordi, der bliver nogen fest ud af, at vi kan begrænse klimatemperaturstigningen til 1,5 grader eller 2 grader. Vel? Altså, det bliver bare lidt mindre katastrofe. Så det er jo ikke et sjovt område at lave politik på, men det her med at slippe naturen fri, det er jo fantastisk sjovt. Man kan jo starte med at gøre det hjemme i haven. Det gør simpelthen livet skæggere, at man giver en lille smule plads til den vilde natur. Og vi kunne alle sammen få et sjovere liv, hvis vi gav plads til nogle store vilde naturområder i Danmark. Og man kan faktisk sagtens finde pladsen, uden at man behøver at nedlægge landbruget og skovbruget, hvis bare vi gerne vil. Det handler egentlig mest om politisk vilje.
Og lad det være det sidste ord. Rasmus Ejernæs, som er seniorforsker i biodiversitet og medforfatter til den her rapport fra det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur. Du skal have tak, fordi du har tid til at være med her i Aftenklubben.
Velbekomme.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
Nova, vi lyder i dag.